par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ījaps, kā vienmēr ceturtdienā šeit Radio SVH. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Eiropas parlamenta vēlēšanas ir noslēgušās, un mēs atkal tevi turpinām sarunāties ik ceturtdienu Radio SVH ēterā. Zini kā, kādas ir sajūtas pēc vēlēšana maratona? Tas ir bijis pietiekoši garš, manuprāt.
Nu, kampaņa, protams, pats par sevi ir diezgan intensīva bijusi, un nu, arī rezultāts, kā saka, ir labs. Nu, tagad, protams, ir sāk attaisnot vēlētājiem doties solījumu un cītīgi strādāt. Tādā ziņā, protams, liels paldies visiem, kas par mani nobalsoja. Un, nu, kā saka, tagad man ir patiešām jāparāda, ka tas, kas tika runāts un tas, kas tika darīts, ir viens un tas pats. Bet kopumā raugoties, ja vēlēšanas šobrīd ir nu, garām un nākamais Eiropas parlaments jau sāk bišķiņ izkristalizēties tas sastāvs. Tajā nozīmē, ka nu, kas tur būs, no kuras valsts pārstāvēti, kas būs sabiedrotie, kas nebūs sabiedrotie. Tā kā process ir jau sācies, nu, nav ko vēl garumā, ir, es domāju, pietiekoši ātri jāizveido jaunā Eiropas komisija, lai mēs varam kaut vai to pašu aizsardzības naudu vēl šajā gadā pieņemt.
Jā, bet raugoties uz jauno Eiropas parlamenta sasaukumu, kādi ir tie tavi mērķi un uzdevumi tuvāk turmākajiem gadiem pārstāvot Latviju Eiropā?
Nu, prioritāte, protams, ir aizsardzība un aizsardzības industrija. Es noteikti turpināšu strādāt ar dažādiem digitālajiem failiem un, protams, līdzīgi kā iepriekšējā sasaukumā strādāšu ar Latvijas zinātniekiem un to, lai Eiropa viņus pienācīgi atbalstītu. Tās ir tās trīs lielās prioritātes, nu, kurām tad šajā laikā vajadzētu tikt virzītām uz priekšu.
Pirms tu ķeries pie visiem lielajiem darbiem, vai nav tā, ka atvaļinājums tagad briest tuvākajā laikā?
Nē, tur ir atvaļinājums ir augustā. Atšķirībā no Latvijas Republikas Saeimas, kas iet atvaļinājumā pēc Jāņiem, Eiropas parlaments no sākuma apstiprina savu vadību un apstiprina Eiropas komisijas vadību un tikai tad augustā iet atvaļinājumā, tā ka mēs būsim nu, kaut kādā jūlija nodalē tikai atvaļinājumā. Tagad ir vēl jāpastrādā, tagad ir jādabon arī visas atbilstošās komitejas, visas atbilstošās pozīcijas, tā lai rudenī var pilnā klapē sākt strādāt.
Mm-hmm. Nu skaidrs, tad turpmākais mēnesis ir jāpastrādā un tad jau atvaļinājums un jā, tad vasara. Labi, paldies tev par sāru un tiekamies.
Paldies
tev, Arti, jā. Čau, tā, tiekamies pēc nedēļas atpakaļ.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.